Drage poslušalke in dragi poslušalci Radia Ognjišča, še vedno v nas sijejo praznične luči in nas navdaja toplina božičnega časa. Ko drugi dan v letu zremo prihodnosti v oči, nas navdajajo mešani občutki. Na eni strani smo navdušeni, da smo zakorakali v novo koledarsko leto in se želimo spopasti z novimi izzivi, na drugi strani pa se naša lepa pričakovanja mešajo z občutki zaskrbljenosti, morda tudi tesnobe. Kaj nam bo prineslo to leto, ki nam ga predstavljajo kot leto negotovosti, skromnosti in zategovanja pasu? Toda takšen občutek kratnega upanja in negotovosti je navdal tudi apostola Janeza. Ko piše svojim ljubljenim vernikom svoje pismo, jih svari pred veliko nevarnostjo, da bi v obdobju, ko se je začelo preganjanje judov in kristjanov, računali le nase. Res je vsak svoje sreče kovač, kar pomeni, da nas nihče ne more odvezati od naše lastne odgovornosti za sebe, naše drage in za vso družbo. Toda sreča vendarle ni odvisna le od človeka. Janez je tukaj zelo jasen. Kristjanom pravi: zavejte se, da ste ljubljenci samega Boga, njegovi izbranci, maziljenci. Kako si lahko zamišljate, da bi vas Bog prepustil vaši usodi in se za vas ne zmenil več? Ni prav, če nekdo zaupa le sebi. Nad seboj smo vedno razočarani, zato je zaverovanost vase najkrajša pot do obupa. Bog pa je Bog upanja, radosti in ljubezni. Zato se nikar ne bojte tega leta, pravi Janez tudi nam. Tako kot je Bog stal ob strani svojemu ljudstvu, svoji cerkvi skozi stoletja in tisočletja, tako bo z nami tudi v letu 2009. Ko sprejmemo, da je Bog vedno z nami, nas navdihuje in nam daje moč, pa se lahko podamo tudi k našim dragim in v širšo družbo. Tudi tokrat nastopi skušnjava, da bi svojim vedenjem, svojo moralo in svojim stilom življenja hoteli poučevati druge in v svet. Janez Krstnik v današnjem evangeliju pokaže drugo pot. Kljub temu, da ima velike javne uspehe, ker k njemu drvi množica rojakov vseh poklicov in stanov, vseh starosti in slojev, ga to vendarle ne prevzame. Enostavno prizna, da on ni rešitelj, da sam nima besed večnega življenja in sreče. Vse, kar lahko naredi, je, da ljudi pripravi na tistega, ki bo v resnici prišel. Takšno vlogo Janeza Krstnika igra danes v družbi vsak kristjan. Nihče izmed nas nima receptov, do podrobnosti izdelanih načrtov, kaj mora družba storiti, da bi šla iz krize. Toda podobno kot Janez Krstnik, lahko tudi mi rečemo, da je potrebna etična spreobrnitev. Če ni razporožljivosti duha, da bi spremenili svoje življenje, znova vzpostavili lestvico vrednot, kjer se mora ta poštenje in iskrenost prebiti na prvo mesto, potem tudi besed odrešene in sreče naša družba v tem letu ne bo prijela. Današnja družba od kristjanov ne pričakuje genialnih rešitev, tudi ne novih idej ali pa nadčloveških dejanj. Od Jezusovih učencev potrebuje znova pristnosti besede, da bomo stvari poimenovali znova s pravim imenom, se izrekli za kritično misel, iz katere ne bomo jih vzeli nikogar, tudi sebe ne. Družba si želi, da bi besede poštenja, spoštovanja in vzajemne moči tudi znotraj nas meso postale, skratka, da bi obstajal nekdo, ki bi tudi živel tako, kot govori. Janez Krstnik pa kljub svoji veliki strogosti le ni bil prerok nesreče. Ljudem je dajal upanja, da bo zares prišel nekdo, ki jih bo do konca potolažil, jim vlil moči in prinesel zaupanje v jutrišnji dan. K takšni oznanjevalni vlogi je poklican tudi slovenski kristjan v letu 2009. Ne da bi se nekdo izmed nas imel za mesijo ali odrešenika, pač pa svojim zaupanjem v Božjo pomoč lahko imamo tudi mi svetav pogled, sejemo upanje v našo okolico in preženemo potrtost s toplo prijateljsko besedo. Pričevalska vloga kristjana je prinesti upanje vsakemu človeku in mu povedati, da je tudi on lahko izbranec ljubečega Boga, samo če pusti, da beseda dobrote pronikne v njegovo srce. Morda se nam zdi vse to preveč romantično in idilično, da bi bilo res. Toda ravno v tem je sporočilo svetnikov. Bili so čisto navadni ljudje, toda kar naenkrat so začeli verjeti, da je nemogoče mogoče, da je mogoče biti srečen in upati tudi sredi razburkanega in zagrenjenega sveta. Ni slučaj, da so jih ljudje poimenovali Božji trubaduri. Asiški ubožec je gotovo eden izmed njih. Frančišek se namreč imel kljub izjemnemu uboštvu za zelo bogatega. Videl je lepoto stvarstva, ki mu je pripadal, in razveselil se vsakega človeka. Da bi se v tem letu čim večkrat razveselili vsem težavam navkljub, to vam želi tudi Frančiškovi bratje in sestre.